Mai întâi aș dori ca să îmi exprim mulțumirea înaintea lui Dumnezeu pentru că în această dimineață ne-a dat harul și posibilitatea să fim și să ne închinăm împreună în casa lui Dumnezeu. De aceea îl binecuvântez pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt astăzi și în veci de veci. Amin.
Amin.
De asemenea, permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte din partea familiei mele, din partea Bisericii Happy Valley sau Valea Fericirii din Phoenix, Arizona, unde prin harul Domnului slujesc, și din partea Uniunii Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada. Noi dorim din toată inima bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe deplin. Apoi, mulțumesc Domnului că în această dimineață sunt în mijlocul dumneavoastră împreună cu o parte din familia mea, soția mea și două din cele patru fete cu care Domnul ne-a binecuvântat. Suntem împreună cu dumneavoastră, dacă nu le cer prea mult să se ridice în picioare, că după ce se încheie slujba, toată lumea întreabă care-i soția și fetele și mai bine o facem de la început. Mă bucur de asemenea să fim împreună cu familia Cirți, o familie scumpă, prieteni și tovarăși de slujbă în lucrarea lui Dumnezeu, fratele Mircea, care v-a dus salutul din partea Consiliului Director a Asociației, care a primit din partea lui Dumnezeu încredințarea, încuvințarea și însărcinarea să pună împreună și să demareze cel mai mare proiect la nivelul acesta până acum, Universitatea Creștină din Cluj-Napoca. Dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Mircea, care conduce această lucrare. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze familia, cum fratele Mircea spunea, împreună cu soția și cu două fete și băiatul, întreaga lor familie, împreună cu noi. Poate că și lor nu le cer prea mult, dacă rog să se ridice în picioare, Domnul să-i binecuvinteze. Nu știu dacă ei sunt pentru prima dată împreună cu dumneavoastră, eu v-am mai vizitat. Dumnezeu i-a binecuvântat pe ei și în lumea afacerilor, le-a încredințat multe responsabilități, câteva dilere de mașini și altele pe lângă acestea, dar cea mai mare lucrare pe care eu o consider că Dumnezeu le-a încredințat este lucrarea aceasta de la Cluj, Universitatea Creștină, și pentru aceasta, în primul rând, mă rog ca Dumnezeu să dea izbândă și succes pentru ca acolo să se pregătească tineri care să conducă societatea de mâine, nu numai bisericile, nu numai în domeniul teologic, dar și în celelalte domenii unde societatea are nevoie de oameni integri, oameni temători de Dumnezeu, oameni care dau valoare adevăratelor valori. Oameni care dau valoare valorilor așezate de Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit și să se glorifice și prin această lucrare. În această dimineață, cu ajutorul Domnului, aș dori să împărtășim împreună un cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu și un mesaj care Domnul mi l-a pus pe inimă, mesaj pe care l-am intitulat Familia în slujba Marelui Împărat, un mesaj prin care Dumnezeu cheamă familia la slujire, în mod individual fiecare persoană și apoi în mod individual fiecare familie la slujire. Ca să pornim în această incursiune a mesajului, aș dori să citim la început din Iosua, capitolul 24, un cuvânt care cred că dumneavoastră îl cunoașteți pe de rost, cel puțin ultima parte. Unii dintre dumneavoastră poate chiar aveți tablouri acasă, la intrarea în casă, în bucătărie, în sufragerie, tablouri care conțin aceste cuvinte. Iosua 24:15, v-aș invita respectos să vă ridicați înaintea Domnului pentru citirea acestui cuvânt. Repet, aici sunt incluse faimoasele cuvinte ale marelui om al lui Dumnezeu, Iosua, după ce au intrat în țara Canaanului, La un moment crucial în istoria poporului Israel, Iosua rostește următoarele cuvinte. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin, amin. Vă invit respectuos să vă reașezați. Iosua, înaintea Domnului și înaintea poporului, a făcut această frumoasă declarație vis-a-vis de familia lui. Hotărâre, legământ, declarație care îl privea pe el și familia lui. Cât despre mine, spunea Iosua, eu și casa mea, sau eu și familia mea, vom sluji Domnului. O hotărâre care a fost urmată de întreg poporul Israel. Dacă citim pasajul în continuare, tot poporul se alătură lui Iosua în această frumoasă și crucială hotărâre. Societatea în care noi trăim din punct de vedere moral e o societate dezbinată, bolnavă, chiar stricată. N-ar trebui să mergem decât în urmă cu vreo 50-100 de ani, unii care își aduc aminte, frați mai în vârstă, alții care am văzut imagini sau mai citit sau am fost informați de către părinți și cei mai în vârstă, n-ar trebui să mergem foarte mult în urmă ca să aflăm că familia cândva funcționa bine conectată în triunghiul societății de atunci, triunghi care era format din familie la bază, școală o latură și biserică sau comunitate spirituală cealaltă latură. Familie, școală și biserică. Acest triunghi era bine conectat și funcționa destul de bine, zicem noi. Ce s-a întâmplat cu acest triunghi și ce avem noi de făcut astăzi înaintea lui Dumnezeu ca familii, ca să ne menținem verticalitatea, să ne menținem valorile morale, să menținem Scriptura și Evanghelia și cum să întărim comunitatea, biserica, pentru ca să fim ajutați în această responsabilitate pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Haideți pe scurt să vedem ce s-a întâmplat cu acest triunghi și cum s-a dezbinat, cum la ora actuală, în loc să avem un triunghi, sunt poate două laturi numai împreună sau o singură latură și aceea slăbită. Hai să începem cu familia. În primul rând am observat în ultimii ani, cel puțin în ultimii 27 de ani de când eu am sosit în America, analizând societatea americană, dar nu fiind chiar străin de ce se întâmplă în Europa și în America, în România, am observat că familia a slăbit, familia slăbește. Și mi-am pus întrebarea, din ce cauză familiile sunt tot mai slabe, chiar și cele care rămân împreună, Și din ce cauză așa de multe familii sunt dezbinate sau sunt pe drumul dezbinării? Am căutat înaintea lui Dumnezeu să identific, să descoper câteva motive care duc la slăbirea familiei și la dezbinarea familiei. Și am descoperit câteva dintre ele, doar le menționez și probabil că unii dintre dumneavoastră vă regăsiți aici. Am observat că multe familii conduse de tați s-au implicat în afaceri care le-au luat tot timpul sau s-au implicat în afaceri ilegale în care au comis anumite ilegalități, au încălcat anumite legi, le-a pătat conștiința și reputația și le-a luat libertatea în închinare, pentru că în momentul în care cugetul ți este întinat înaintea lui Dumnezeu, nu mai ai libertatea să te închini și să trăiești o părtășie reală și curată cu Dumnezeu. Am observat că din cauza dorinței excesive de îmbogățire și de câștig mai mult decât este nevoie sau necesar sau mai mult decât vrea să ofere Dumnezeu, unii și-au neglijat familia. Timpul în familie s-a redus, tata fiind plecat de acasă, în unele familii chiar și mama fiind plecată de acasă, copiii fiind crescuți ori de babysitter, fiind crescuți de televizor, de computer, de iPad, de desene animate, de Hollywood, neglijarea familiei din cauza unor dorințe firești și pământești care n-au fost incluse în planul lui Dumnezeu, a dus la slăbirea familiei. Știu că Europa și românii credincioși din Europa mai mulți ani în urmă s-au confruntat cu această criză uriașă, am numit-o eu, când familiile erau complet dezbinate. Soția și copiii rămâneau în România și tații plecau în Europa și erau plecați luni, ani sau mai mulți ani la rând. Am înțeles că în ultimii ani s-a reglementat oarecum această situație și familiile caută să fie împreună ori în Belgia, ori în Franța, ori în Italia, ori în Spania, ori în România, și despărțirea în familie să fie pentru scurte perioade de timp. În momentul în care familia este dezbinată și sunt alte priorități pe care noi le considerăm superioare sau mai înalte decât familia în sine de a fi unită, familia slăbește. Munca excesivă, lipsa de reguli în familie, cel puțin în America am observat, din cauza faptului că părinții sunt foarte ocupați și n-au timp să petreacă cu copiii, să suspendă o mulțime de reguli sau nu mai există reguli pentru că nu e nimeni care să le implementeze. Și acolo unde nu sunt reguli, acolo unde nu este rânduială, acolo este anarhie, acolo fiecare face ce vrea și unde fiecare face ce vrea, în general nu alege să facă binele. Acolo e haos, acolo oamenii nu se disciplinează să caute fața lui Dumnezeu sau să sujească lui Dumnezeu. Lipsa de reguli, în general, duce la slăbirea familiei. Apoi, frica de abuz. La ora actuală, cel puțin în America, dar probabil și dumneavoastră într-o oarecare măsură, sunteți în aceeași primejdie, părinții sunt suspectați de abuz. Nu cumva să le ai de urechi pe copil, Nu cumva să-l cărpești, să îi dai o palmă la șezut, nu cumva să-l scuturi puțin, că e abuz. E abuz și părinții n-au voie să-și abuzeze copiii. Și dacă cumva părintele își abuzează copilul, copilul are dreptul să sune la autorități și să vină autoritățile să facă rânduială în casă. În primii ani în America, familiile au trăit sub această frică. Nu cumva să abuzăm copiii. Și din această frică au deviat într-un libertinism total și într-o suspendare a tuturor regulilor. Până la urmă chiar au început anumite familii și frați mai în vârstă, care n-au cunoscut cultura, n-au învățat engleza, chiar au ajuns la concluzia că nu poți să-ți disciplinezi copilul și că nu poți să ai nicio regulă în casă. O, aici e o altă lume, aici nu mai poți să faci ce ai făcut în România. Aici suntem într-o altă țară, aici dacă copilul te ascultă, e bine, dacă nu te ascultă, n-ai ce să-i faci. Și nu e adevărat, nu e adevărat. Chiar și într-o țară liberă, chiar și în America, și sunt convins că și în Europa, ai dreptul să-ți disciplinezi copilul, dar trebuie să ceri de la Dumnezeu înțelepciune și lumină și călăuzire ca să știi cum să-l disciplinezi. Poți să-l faci pe copil să-l doară suficient de tare, fără ca să apară vânătăi pe corp. Poți să găsești alte căi și alte metode ca să-l disciplinezi pe copil și copilul să sufere. Chiar dacă în mod personal și individual am evitat pedepsele fizice, având doar 4 fete și fetele fiind mai firave și eu nu fiind chiar așa de mic și slăbuț, mi-am propus ca să nu aplic pedeapsa corporală prea des. Și dacă o aplic, s-o aplic până la o anumită vârstă, cam la 5-6 ani. Și de la 5-6 ani am abandonat-o total, am căutat alte metode. Chiar dacă uneori am mai prins urechea așa și am mai strâns-o doar ca să atrag atenția și mai târziu. Dar am găsit alte metode care am văzut că dorm mult mai tare. De exemplu, la noi în Arizona fiind foarte cald și aproape fiecare casă având bazin de nou sau piscină, cum spuneți dumneavoastră, având în grădină, vara, 2 ore copiii erau la bazin ca să alerge, să-și ardă energia, caloriile și să destindă și să învingă căldura. Mi-am dat seama că cea mai grozavă și mai cruntă pedeapsă este când vreau să o pedepsesc pe una dintre ele, să o pun să stea în living room cu ușa închisă, să se uite pe geam la celelalte cum se joacă, în bazin. Și mi era suficient. Plângea de să prăpădea cea care era pedepsită. Da, te rog, dar n-am să mai fac, da, o să fiu cu minte, dar am să ascult. Nu. E adevărat că n-am rezistat prea mult la astfel de pedepse, că mi-am dat seama că dor foarte tare și n-a trebuit pedeapsă corporală. Și alte și alte și alte metode și căi. Avem nevoie de lumină, de călăuzire, pricepere din partea lui Dumnezeu, dar să nu ne lamentăm cu conceptul nu se pot disciplina copiii. Copiii trebuie disciplinați, pentru că există o vârstă până la care copilul nu înțelege altfel. Este o anumită vârstă, începe la 1 an și jumătate, așa până la 5-6 ani, n-ai ce să-i explici, n-ai cu cine să stai de vorbă, că intră pe ureche și iasă pe cealaltă, mintea lui pornită într-o singură direcție și mai trebuie atenționat. Există metode de disciplinare. Din cauza fricii de abuz, unii au renunțat la disciplinarea copiilor și familia a slăbit. Un alt motiv, cel puțin în societatea americană, peste 50% din copii trăiesc doar cu un singur părinte, cu un singur părinte din cauza că familiile sunt dezbinate. Apoi, după ce ne-am oprit și am menționat doar puțin despre familie, aș dori să vedem ce s-a întâmplat cu legătura între familie și școală, care a slăbit enorm sau chiar s-a rupt. La școală, cel puțin în America, avem un pericol pe care dumneavoastră aveți mai puțin. O mulțime de copii merg cu armele la școală și vina nu e a copiilor, este a părinților. În așa fel încât unii părinți au o teamă, o frică să-și trimită copiii la școală și nu mai au încredere în instituția respectivă. Drogurile. Nu trebuie copiii să fie neapărat răi, să facă parte din ganguri și să meargă noaptea târziu, nu știu pe unde, ca să acceseze drogurile. Drogurile vin la ei, vin la școală. Un pericol, alcoolul, violurile, profesori prea toleranți. Din cauza părinților, unii profesori sunt extrem de toleranți și haos și anarhie în sălile lor de clasă. Alți profesori îs abuzivi, abuzează studenții, părinți care amenință profesorii și din cauza asta profesorii nu mai pot să păstreze disciplina. Avem în biserică profesoare, învățătoare la școală și dacă le întreb care e cea mai mare problemă la școală, în sistemul actual de învățământ, răspunsul lor va fi problema nu-s copiii. Mie nu mi-e frică de copii, mie mi-e frică de părinți. Problema-s părinții. Cu părinții avem probleme, nu cu copiii. Oare se pare că și părinții aceia cândva au crescut cum nu trebuie și acum cresc și ei o generație de copii fără reguli, fără rânduială, fără busolă. Ce s-a întâmplat cu legătura între biserică și școală? Că și asta cândva a existat. Școala și biserica erau conectate împreună. Să nu vorbim despre faptul că școala a început din biserică. În primele instituții de învățământ s-au creat pe marginea bisericii, ca și școli duminicale, oameni care să fie, copii care să fie învățați să scrie și să citească și apoi din biserici s-au deschis și alte instituții. Cele mai mari instituții și cele mai reputabile în lume la ora actuală universități au fost universități creștine, începute de creștini, de biserici, oameni temători de Dumnezeu, dar care au deviat. Ce s-a întâmplat cu această legătură între biserică și școală? Well, foarte simplu. Copiii vin la biserică și noi îi învățăm din Scriptură despre creație. Noi credem într-un creator. Noi credem în Dumnezeul cel adevărat care a creat toate lucrurile care se văd din lucruri care nu se văd prin cuvântul Său. Aceasta credem, aceasta predicăm, aceste adevăruri sunt scrise în Scriptură. Scriptura este numită Sfânta Scriptură pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, infailibil, adevărat, merită crezut și poți să-ți bazezi viața și viitorul și eternitatea pe acest cuvânt. Asta predicăm în bisericile noastre. Ajung copiii la școală, ce învață copiii la școală? Copiii învață despre evoluție, care nu-i altceva decât o involuție. E un drum înapoi, înspre regnul animal. Copiii noștri sunt dezorientați. La biserică învață despre creație, la școală despre evoluție. Cum să mai existe legătura între școală și biserică când cele două instituții învață lucruri diferite? În biserică, din cauza aceasta, se pierde respectul față de părinți. La școală, copiii sunt învățați că toți membrii familiei au drepturi egale. Toți membrii familiei au drepturi egale și fiecare are dreptul să se exprime cum vrea el. Well, Biblia noastră ne învață altfel. Dumnezeu ne învață altfel. A cincea poruncă stabilește clar această relație. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să trăiești multe zile pe pământ.
E prima poruncă însoțită de o făgăduință. Chiar toți membrii familiei să aibă drepturi egale, o fi într-o oarecare măsură. Și la noi tot cam așa a fost. Toți membrii familiei au avut drepturi egale și când vroiam să facem ceva, luam voturi. Și ridicam mâna și fiecare vota ce avem de făcut, dar întotdeauna eu mi-am păstrat dreptul de veto, se spune la noi. Părinții trebuie să aibă dreptul acesta. Da, votăm, hai să vă simțiți bine toți. Unde vreți să mergem? Ce vreți să facem? Acolo. Dacă suntem de acord, mergem acolo cum ați votat. Dar dacă considerăm că nu-i bine, avem dreptul să desfințăm votul și să mergem unde considerăm noi că este bine. În societate, la ora actuală, e ruptă legătura între biserică și școală pentru că învățăm lucruri diferite. Școala spune că au drepturi egale, părinții și copiii, chiar sunt învățați copiii la școală ca să-și raporteze părinții în caz că miroase vreun fel de abuz pe acasă. Dacă cumva le-a rămas o vânătaie pe picior sau pe mână sau știu eu, de la o palmă pe care au primit-o cândva, să raporteze la școală orice abuz. Și acasă și la biserică noi învățăm altfel. În biserică noi învățăm că familia este o instituție divină. Dumnezeu este Cel care a instituit familia. Familia nu invenția oamenilor sau a evoluției. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și Dumnezeu a făcut-o pe Eva și a întemeiat familia. Familia este instituția creată de Dumnezeu. Unitatea pe viață între un bărbat și o femeie, cu scopul de a conviețui împreună, de a naște și a crește copii împreună pentru gloria lui Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu, asta e planul lui Dumnezeu pentru viața noastră și viața de familie. Școala îi învață că familia este o instituție relativă, o instituție cu multe definiții. Nu mai rămâne în picioare definiția dată de Dumnezeu, stabilită de Dumnezeu, de la început și de mii de ani, de când există om pe pământ. Aceasta a fost familia, că numai așa poate să supraviețuiască familia. La școală, acum, copiii sunt învățați că familia are mai multe definiții. Familia poate să fie formată dintre un bărbat și o femeie și copiii. Asta e una, poate să fie așa. Să învățați copiii la școală. Dar familia poate să fie formată doar dintr-un bărbat și copii, sau dintr-o femeie și copii. Și nu vorbim despre cei care au rămas văduvi după căsătorie. Că familia poate să fie formată din doi tați și copii, sau din două mame și copii. Și atunci, generația care crește acum, crește dezorientată, crește fără să mai știe ce e bine și ce e rău, ce e adevăr și ce este minciună. Noi suntem obligați să ne păstrăm poziția noastră înaintea lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost testat. Frați și surori și generație tânără au mai fost de-a lungul istoriei societăți care au dispărut. Popoare care au dispărut, învățături și ideologii care au dispărut, imperii care au dispărut și sunt îngropate în pământ. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Ceea ce Dumnezeu a rostit cu 5.000 de ani în urmă e tot așa de real și astăzi și va rămâne în picioare chiar dacă lumea asta mai ține încă 5.000 de ani. Singurul în care putem și suntem chemați să avem încredere este Dumnezeu. Nu putem să avem încredere nici în guverne, nici în sistemele sociale, nici în sistemele politice, nici în armatele lumii, nici în Statele Unite ale Americii, nici în Uniunea Europeană. Toate acestea se ridică și cad. Noi suntem trecători. Am apărut aici trimiși de Dumnezeu, trăim câțiva ani și apoi ne stingem pe pământul acesta și vin alte generații după noi, până când va întrerupe Dumnezeu istoria prin răpirea bisericii și noi așteptăm ziua aceea și nu știm exact când va veni. Dar dacă Domnul zăbovește, vorbesc în termenii noștri, dacă Domnul mai întârzie, până vine El, cuvântul Lui rămâne în picioare, îl credem pe Dumnezeu. Viața noastră e bazată pe acest cuvânt. Familiile noastre le administrăm, le gospodărim, umblarea noastră o ghidăm după acest cuvânt. Pentru că nimeni și nimic altceva nu merită încrederea pe care o merită și o are Dumnezeu. Cuvântul Lui este testat din generație în generație. Cum am spus, au ridicat imperii și popoare și au dispărut, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Aș dori să trecem la câteva minute de sfaturi practice, cum să întărim familia în primul rând, cum să întărim familia ca celulă de bază a societății și a bisericii, cum să întărim această familie? În primul rând, prin responsabilitate individuală. Iosua 24:15. Iosua a spus că despre mine, eu și casa mea, noi vom sluji Domnului. Adică, în mintea lui Iosua a fost clar ce are el de gând să facă împreună cu familia lui. Aș dori să parafrazez altfel spusele lui. Iubit popor al lui Israel, nu știu ce aveți voi de gând să faceți. Nu știu dacă voi veți sluji zeilor, popoarelor de dincolo de râu sau de aici, din țara unde locuiți acum. Nu știu ce aveți voi de gând să faceți, dar vreau să vă spun hotărârea, părerea și opinia mea. Vreau să vă spun vouă ce am gândit eu în dreptul meu și al familiei mele. Eu, înaintea lui Dumnezeu, mi-am luat responsabilitatea că împreună cu familia mea vom sluji Domnului. Asta a fost hotărârea lui Iosua. Responsabilitate individuală. S-ar putea că apar momente în viață când nu trebuie să te intereseze ce face cel din stânga și cel din dreapta. Apar momente în viață în care trebuie să stai de vorbă cu copiii tăi și să le spui: copii dragi, nu tot îmi spuneți ce face cu tare și cu tare. Nu mai îmi aduceți aminte de familia păstorului, de familia diaconului, de familia dirijorului, de familia fratelui vecin, de dincolo de stradă, de familia celui din România sau de alte familii. Haideți să ne oprim! Hai să privim în grădina noastră ce fac eu și familia mea. Care-i hotărârea pe care eu o iau înaintea lui Dumnezeu? Iosua a spus că despre mine, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poți să iai o astfel de hotărâre în dreptul tău, în dreptul familiei tale, în dreptul casei tale, indiferent de ce vor face alții. Știu că noi avem spiritul de turmă și românii poate mai mult ca și alt popor, dar și alții nu se lasă mai prejos. Noi ne luăm unii după alții. Când vedem pe unul că merge într-o direcție, toți ne luăm după el. Așa ai dat uneori și tonul în biserică. Dar asta se aplică nu doar la cei credincioși, la cei pocăiți. Uitați-vă în lume. Uitați-vă la modă. La stilurile care apar de comportament și îmbrăcăminte. Cum să iau toți ca oile. Dar nu ca oile din împărăția lui Dumnezeu. Ca oile fără minte. Dacă unul se poartă într-un fel mai ciudat și mai apare și al doilea lângă el, și al treilea, tot orașul, tot satul, toată țara și apoi toată lumea. Dacă mai vorbim și de oameni faimoși, care apar și la televizor și tinerii îi văd pe oamenii faimoși la televizor, într-un anumit fel, toată lumea se ia după ei. Iubiți frați și surori, biserică a Domnului Hristos, dacă vedem pe cineva că slujește pe Domnul cu evlavie, să îl copiem, să ne luăm după el. Vedem o familie temătoare de Dumnezeu, să spunem, hai să ne apropiem și noi de Dumnezeu mai mult. Dar dacă vedeți altfel de lucruri, lăsați-i în pace și să-i lăsăm în pace, că despre mine, eu și casa mea trebuie să spunem fiecare, noi vom sluji Domnului. Responsabilitate individuală. Nu mai da vina pe unul și pe altul. Nu mai condamna pe unul și pe altul. Ia-ți responsabilitate ca și cap al familiei. Și spune, Doamne, în dreptul familiei mele, iau hotărârea să slujeți. Doamne, ajută-ne! Apoi, insistența asupra cuvântului. Insistența asupra cuvântului lui Dumnezeu. Haideți, dacă vreți, cei care aveți Scriptura, să citim împreună. Vreau să citim acest cuvânt. Deuteronom 6, la 7, la 9. Deuteronom 6, de la 7, la 9. Dar citim și versetul 6, să fim cu luarea minte. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Știți cum traducem acest pasaj? Insistență asupra cuvântului lui Dumnezeu. Alimentare cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și cu legile Domnului și cu poruncile Domnului. Și cu cerințele Domnului de la familiile noastre. Insistența asupra cuvântului. De ce, iubiți frați și surori, iubiți tineri și familii tinere, de ce trebuie să insistăm asupra acestui cuvânt, nu numai duminica la biserică? E imposibil cu o predică de 40 de minute sau de o oră, într-o săptămână 7 zile, fraților, 7 zile, cu o predică de o jumătate de oră sau o oră, e imposibil să speli și să curățești tot ce acumulează un om în timp de 7 zile în lumea asta. Tânărul și familia tânără pleacă de la biserică și dacă în timpul săptămânii nu mai are contact cu cuvântul, nu mai are părtășie cu Dumnezeu în rugăciune, dacă în timpul săptămânii omul e străin de Dumnezeu și de dimineața până seara e îngropat cu mintea și inima și în viața în lucrurile acestui pământ. Și dacă în perioada aceasta 10 de ore sunt petrecute la televizor, 10 de ore la computer, pe internet, pe Facebook și pe alte surse, e imposibil cu o jumătate de oră de predică să se șteargă toate acelea. Că dați-mi voie să vă spun, tot ce învățăm în lume neagă ceea ce învățăm duminica în casa lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu ne cheamă la pocăință, aici Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, aici Dumnezeu ne cheamă la cuvânt, aici Dumnezeu ne cheamă la apropiere de El. Și cum am plecat de aici? Totul ne cheamă departe de Dumnezeu. Totul în lume e împotriva lui Dumnezeu. Și cum poate să reziste un credincios sau un tânăr doar cu câteva minute într-o săptămână. E imposibil. De aceea suntem chemați și acasă, și în călătorie, și dimineața, și seara, și la masă. Insistență asupra cuvântului și a părtășiei noastre cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, cum mai întărim familia participând la slujbele bisericii? Evrei 10:25. Să nu părăsim adunarea, cum au unii obiceiul. Dumneavoastră ați fost în cel mai mare pericol, cei care ați plecat din România în vestul Europei, din punctul acesta de vedere. Și cred că mulți sunt încă în acest pericol. Și îmi cam dau seama ce se întâmplă. Vedeți, noi am plecat în America, ne-am ars corăbiile, ne-am distrus podul. Noi am știut că nu ne mai întoarcem, mai ales că am plecat în timpul comunismului din România. Am știut că nu ne mai întoarcem în România, nici nu știam dacă vreodată ni se va da voie să mai mergem în România. Deci noi când am ajuns în America, ne-am căutat să ne stabilim acolo, s-au format biserici, oamenii temători de Dumnezeu s-au unit împreună, am avut familie și biserică și comunitate. Și a fost suficient de simplu, ne-am legat unii de alții și de casa lui Dumnezeu. Pericolul care există în Europa, la ora actuală, e pentru familii, cât stau în România o lună, două, trei, patru, să nu se lege de România și nici de comunitate, nici de biserică, să meargă așa o dată pe lună, o dată la două săptămâni, o dată la două luni, să mai vadă cine mai merge la biserică. Și apoi când vine din România în Europa, să nu se prea lege nici acolo. Că el e din România, el se întoarce înapoi în România. Nu, că noi nu stăm aici, noi ne întoarcem înapoi în România. Nu participă nici fizic, nici financiar, nici spiritual. Vine așa în trecere, el e cu valiza tot timpul. E pregătit de drum. Când a sosit în România, are bagajele făcute că nu stă în România și el nu participă acolo, nu pune mâna acolo, nu ajută acolo, nu binecuvintează acolo, că el pleacă înapoi în Europa. Când vine în Europa în altă parte, e cu bagajele făcute, nu stă, nu se implică, nu participă, nu ajută, nu binecuvintează, pentru că el nu stă mult aici, el se întoarce înapoi. Și nu vreau să judec, nu vreau să condamn, vreau să scot în evidență un pericol care există. Și în felul acesta, dacă cineva crește copiii, are șansa să se piardă, să se împrăștie. Și în câțiva ani de zile, familia să nu fie nicăieri. Iubiți frați și surori, familia se întărește, se încheagă, se înnoadă prin participarea noastră la slujbele bisericii și la activitățile bisericii. Doamne, ajută-ne la aceasta! Implicarea copiilor și a tinerilor în activitățile bisericii, în formații, dacă sunt, în activități ale tinerilor, în orice activitate și lucrare de voluntariat, orice lucrare binecuvântată care se desfășoară în casa lui Dumnezeu, e bine să implicăm copiii acolo și să le dăm de lucru, fraților. Să le dăm de lucru la biserică, la casa lui Dumnezeu, să implicăm. Dacă nu le dăm noi de lucru, nu le va da nimeni? Dacă nu dăm noi de lucru la copii, credeți că nu le dă nimeni? A, își găsesc ei de lucru, își găsesc. Și le dă diavolul de lucru. Și copiii când au de lucru ceva bun și tinerii când au de lucru ceva bun, o să-și găsească ceva rău de făcut. Șanse sunt că o să-și găsească ceva rău. Rar se întâmplă, ca tinerii să fie împreună și să zică, hai să mergem la stăruință, hai să mergem la rugăciune, hai să mergem la studiu biblic. Dar imediat își găsesc altă ocupație. Hai să mergem la parc, hai să mergem la mall, hai să mergem la distracție undeva. Hai, își găsesc ei ceva de lucru și intră într-un anturaj care poate să fie periculos. Mare atenție! Mare grijă, mare responsabilitate. Dacă nu ne implicăm copiii în lucrarea lui Dumnezeu din biserică, diavolul o să le găsească de lucru și ei o să-și consume energia în lucruri care nu zidesc, care strică și care distrug. Domnul să ne ajute cu lumină și cu resurse din punctul acesta de vedere, să facem tot ce depinde de noi ca familii să ne implicăm copiii și tinerii în lucrarea lui Dumnezeu din biserică. Țineți cont că influențele vin din multe părți asupra copiilor. Eu le-am împărțit în patru și recunosc că e relativă împărțirea aceasta. Am pus 25% familia îl influențează pe copil, 25% biserica îl influențează pe copil, 25% prietenii îl influențează pe copii și 25% școala și mass media îl influențează pe copii. Deci vedeți din câte părți un copil, un tânăr influențat. Dacă familia e slabă și nu îl influențează nici măcar 25%, dacă în biserică nu se implică și nu are influență asupra copilului nici 25%, cine va avea influență? Prietenii, societatea, școala și mass media. Și toate acestea nu îl duc pe copil și pe tânăr înspre Dumnezeu, toate acestea îl duc înspre iad și înspre pierzare veșnică. Și noi dorim ca Domnul să-i păzească pe copiii și tinerii noștri de aceste influențe. Apoi, câteva gânduri despre întărirea bisericii. Am vorbit despre întărirea familiei, câteva lucruri care trebuie să le facem noi ca să întărim familia. Ce să facem în plus ca să întărim biserica și să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu din biserică și cum? În primul rând, vorbește frumos în cadrul familiei despre slujitorii Domnului din biserică. Vorbește frumos despre slujitorii Domnului din biserică. În Evrei capitolul 13, Evrei capitolul 13, aș dori să citim acest verset, versetul 17. Deci Evrei capitolul 13, versetul 17 spune așa: ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Acasă, în familie, la masă, ce vorbim noi împreună despre slujitorii lui Dumnezeu? Despre oamenii care predică Evanghelia. Că Dumnezeu ne vorbește prin predicator. Dumnezeu ne aduce cuvânt prin cel care predică aici. Dacă mergem acasă și în jurul mesei vorbim de rău, predicatorul sau păstorul, ce se întâmplă cu cuvintele rostite de el, care poate au atins inima copilului și a tânărului? Ce se întâmplă când la mesele noastre bârfim și vorbim de toată lumea? E adevărat că noi avem impresia că poporul român și noi românii suntem mai bârfitori ca și alții. Mi-am dat seama că și alții bârfesc foarte mult, dar oricum limba română trădează slăbiciunea asta a românilor, că noi pentru bârfă avem o mulțime de sinonime, avem o mulțime de termeni și numai în felul acesta să dezvolt o limbă, când e foarte folosită în domeniul respectiv. Și de aceea noi avem așa de multe sinonime, pentru că vorbim foarte mult despre alții și în general vorbim și de rău. Ce se întâmplă cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu dacă noi vorbim de rău? Unii au făcut lucrul acesta, am văzut sub ochii noștri în bisericile din America și când copiii au ajuns la 15, 16, 17 ani, au mers la mama și la tata și au zis: eu nu mai vin la biserică. Copiile, dar cum să nu vii la biserică? Eu o să mă duc la biserică acolo unde ăla predică? Păi eu o să-l ascult pe ăla? Și a început să-l descrie. De aici au apărut multe experiențe și experiențe triste cu zâmbet pe buze, ca și păstorul care a mers în vizită într-o familie și o fetiță așa cam la 4-5 ani tot să plimba în jurul păstorului, să uita în stânga, în dreapta și tot să uita la el din toate unghiurile. Și l-a întrebat pe fetiță: dar fetiță, ce faci? De ce te uiți așa la mine? Păi vreau să văd unde vii cealaltă față, că tot timpul la noi la masă se discută că sunteți cu două fețe. Și nu o văd pe a doua. Mare atenție, iubiți frați și surori, avem avem responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu să întărim biserica Domnului Hristos și noi întărim, vorbind frumos și cu respect despre oamenii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Încurajează ordinea și disciplina în biserică. Încurajează ordinea și disciplina. 1 Corinteni 14 cu 40. În bisericile lui Hristos trebuie să fie rânduială. Rânduială ca în toate bisericile sfinților. Când nu-i rânduială, de multe ori dăm vina pe păstor, dăm vina pe ușieri. N-am crezut că o să vină și ziua în care copiii sau părinți să plâng de ușieri. Frate, dar nu-i lasă să se plimbe, auzi? Nu-i lasă să se plimbe. Păi de aia ai pus acolo, fratele, ușieri, ca să nu lasă să se plimbe. Îi vreo nevoie, îi vreo urgență pentru care să te retragi, nu-i nicio problemă, înțelegem, înțelegem. Biserica e un local public, dar nu lăsăm toată lumea să se plimbe. Mai rău ca și la spectacol, că la spectacol oamenii stau foarte liniștiți și cu minți. Da, la biserică, ca la piață, ca la tărăboi, tot timpul se plimbă, vine, iese cineva și avem ușieri care să păstreze ordinea și disciplina. Nu odată s-a întâmplat că a venit ușier și a zis, frate Cornel, eu renunț. Păi dar de ce? Păi eu nu mai vreau să am probleme cu părinții. Păi a venit părintele și mi-a zis să nu, tu să lași copilul meu în pace. Păi cum să las eu în pace? Că tu ar trebui să ai grijă de el. Tu ca și tată și ca și mamă ar trebui să ai grijă de copil. Și dacă n-ai grijă de copil, ușierul te ajută să ai grijă. Dar nici tu nu ai grijă, nici pe ușier nu-l lași. Ce faci cu familia? Și sunt părinți care în mod inconștient strică inima și viața copiilor în felul acesta și slăbesc autoritatea lui Dumnezeu în biserică. Încurajează ordinea și disciplina în casa lui Dumnezeu. Chiar dacă trebuie să pedepsești copilul, fă lucrul acesta că nu o să-ți pară rău. Nu face eroi din rebeli. Nu face eroi din rebeli. Cum am ajuns noi să facem eroi din rebeli? Foarte simplu, din Evanghelia după Luca, din capitolul 15, acolo Domnul Iisus redă o pildă a unui tânăr rebel, numit fiul risipitor, care a plecat de acasă și s-a întors mai târziu înapoi. Aș vrea să vă întreb, cred că știți, cine este eroul acestei pilde? Că avem pilda fiului risipitor, dar pilda asta are un erou. Cine e eroul pildei? Tatăl. Tatăl e eroul. Tatăl e eroul pentru că a îngăduit neascultarea și prostia copilului care a plecat de acasă. Și tatăl este eroul pentru că cu dragoste și cu brațele deschise a primit din nou acasă pe fiul risipitor. Merita fiul risipitor să fie primit acasă, fraților? Merita fiul risipitor? După ce și-a risipit averea, după ce și-a bătut joc de munca și investiția tatălui, merita copilul să fie primit? Nu. Nu merita. Cine e eroul? Tatăl, că l-a primit cu brațele deschise. Eroul acestei pilde este Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, care ne-a primit pe noi, pe toți. Noi am fost fii risipitori și ne-am întors acasă și El ne-a primit cu brațele deschise, binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Eroul nu este fiul risipitor. Unii fac din fiul risipitor erou. Wow, dacă vrei să fii erou, devine rebel, să devii rebel. Ăsta e mesajul indirect. Și unii spun, dacă vreau să fiu și eu băgat în seamă, trebuie să mă duc să fac prostii și apoi să mă întorc acasă. Știți că asta e atitudinea copiilor mici? Când copiii mici nu-s băgați în seamă, ce fac? Copiii mici nu-s băgați în seamă. Ce fac? Strică ceva. Ia o cariocă și vopsește pereții. Rup o haină, sparg un pahar, țipă, urlă. Își găsesc de lucru să fie băgați în seamă. Și așa cred ei că devin eroi. Nu asta trebuie să întâmple în casa lui Dumnezeu. Erou este Dumnezeu, este stăpânul. Noi suntem păcătoși, mântuiți. Minunea e că Dumnezeu primește pe orice suflet care se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îl primește. Dar noi nu facem eroi din oamenii ăștia care au trăit în neascultare. În ultima vreme noi dăm în cap la fiul mai mare care a fost copil ascultător și facem erou din cel rău care a risipit averea. Cum se împacă lucrul ăsta cu conceptul transmis în această pildă? Nici de cum. Și apoi, în ultimul rând, nu accepta ideea că toată lumea e rea. Dacă vrei să întărești biserica, nu accepta ideea că toată lumea e rea. Că dacă le ai pe fiecare și dacă ești sau sunt un om care știm să judecăm bine și îl punem pe fiecare sub microscopul nostru, nimeni nu-i bun. Nimeni nu-i bun. Nu vii la biserică, nu. Nu găsești, omul nu găsește o biserică suficient de sfântă pentru el. Nu, acolo nu mă duc. Acolo nu mă duc, acolo oamenii sunt așa. Dar du-te dincolo, nu, nici acolo nu pot să mă duc. Acolo sunt oamenii altfel. Păi nu te duci nicăieri. Păi nicăieri, nu sunt oamenii după pretențiile lui. Sunt, cred că și în Europa, mulți pierduți, așa prin orașele și metropolele mari. Și avem și noi în America unii dintre ei. Îs prea sfinți pentru biserici. Că bisericile sunt formate din oameni păcătoși, iertați și sfințiți de sângele și prin sângele mielului și din oameni imperfecți. Nu suntem desăvârșiți. Noi nu stăm înaintea oamenilor ca oameni desăvârșiți. Noi stăm înaintea lui Dumnezeu ca oameni care depindem de harul și mila lui Dumnezeu. Nu o să găsești o biserică de oameni perfecți și desăvârșiți. Și am o linie și pentru aceia care caută o astfel de biserică. Nu știu dacă e cineva aici, dar poate că vorbesc la unul. Dacă cumva cauți o biserică de oameni desăvârșiți și dacă cumva undeva prin absurd există o astfel de biserică, ăia nu te primesc membru. Ăia nu te primesc membru. Ăia nu te primesc, că nu ești pentru ei, ești prea păcătos pentru ei. Ești prea slab pentru ei. Așa că găsește-ți locul în casa lui Dumnezeu. Găsește-ți locul acolo unde oamenii se închină. Și nu crede că e singurul neprihănit și singurul sfânt. Așa a crezut și Ilie că a rămas singur. Și Dumnezeu i-a descoperit că a mai rămas încă 7.000 de bărbați. 7.000 de bărbați. În momentul în care crezi că ai rămas singur și că e singurul pocăit și singurul credincios, ori nu mai vii la biserică, ori nu mai vii la biserică, pentru că nu vii la biserică să te întinezi cu ăia slabi, tu ești prea sfânt. Ori cauți să-ți deschizi biserică pentru ăia care îs foarte sfinți. Așa, sau comentezi toată ziua. Nimic ce se întâmplă nu-i bun. S-a terminat slujba, ori cântarea nu a fost bună, ori predica a fost prea lungă, ori prea scurtă, ori prea tare, ori prea lentă. Ori prea cu har, ori prea fără har. Ori corul a dat un fals undeva, ori ceva n-a fost bine. Tot timpul comentez sau deschis biserică, sau nu mai vii la biserică. Să ne oprim, fraților, noi suntem copiii lui Dumnezeu, chemați de Dumnezeu, scoși afară din lume, spălați în sângele mielului, desăvârșiți prin credința în Domnul Hristos, dar mai avem încă de lucrat la desăvârșirea și perfecțiunea noastră. Domnul să ne ajute. Că despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului, spunea Iosua. Ce spui tu în această dimineață? Nu vrei să te hotărăști în dreptul familiei tale, să spui la fel, să-ți întărești familia și să întărești biserica? Domnul să ne ajute. Amin.